Вы слухаеце падкаст «Гісторыя на свабодзе». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе.
Вы глядзіце і слухаеце канал «Гісторыя на свабодзе». Я Сергей Шупа, са мной у студыі мой калега, журналіст і гісторык Сергей Абламейка. Сёння мы завяршаем абмеркаванне яго кнігі «Невядомы Менск. Гісторыя знікнення», якая ў двух тамах выйшла ў серыі «Бібліятэка свабоды. 21-е стагоддзе». Я нагадаю, што гэтая кніга расказвае пра гісторыю знішчэння менскага старога гораду, ад якога, на жаль, сёння фактычна нічога не засталося. Хто не ведае, я нагадаю, гэтая частка Менску размяшчалася ў пойме Свіслачы, там, дзе ў яе двума рукавамі ўпадала Няміга. Цяпер на тым месцы плошча 8 Сакавіка і пачатак праспекту Пераможцаў. Сергей, вось мы падышлі да нашай заключнай часткі, і ў ёй мы абмяркуем сучасны стан гістарычнага цэнтру Менску. Я б можа хацеў сказаць старога гораду Менску, але, мне здаецца, ад старога гораду, пра які мы гаварылі на працягу ўсіх гэтых гутарак, фактычна нічого не засталося. Ці ўсё ж хоць нешта? За што там можна хоць зачапіцца?
Я б сказаў, што засталося, бо стары горад, іншая яго назва ў 20-30 гады была Няміга. Мова ідзе пра то, не пра саму вуліцу, а вось якраз эта назва часам ахоплівала ўжо і замчышча. І, як мы ведаем, там было два рынкі – нізкі і рыбны. Дык вось, калі браць, што рыбны рынак уваходзіў таксама у тэрыторыю старога горада, і фактычна та ніжняя частка са школьным дваром, а праз Нямігу вуліцу, праз дарогу ад школьнага двара была Петрапаўлаўская царква. А пры Петрапаўлаўскай царкве яшчэ захоўваецца будынак мужчынскага кляштара 18-го стагоддзя. Такім чынам, як найменш два будынкі ад старога гораду яшчэ сёння ў Менску стаяць. Ренесансная царква Петрапаўлаўская пачатку 17-го стагоддзя і кляштарны будынак 18-го стагоддзя. Гэта што тычыцца старога гораду. І яшчэ, канешне, у падмурках нешта там існуе пад зямлёй, нейкія падмуркі, якія будаванне метро не знішчыла, ёсць. А іншае, таму сёння мы гаворым проста пра гістарычны цэнтр, гістарычны Менск, а гэта ў нас плошча свабоды або пляц волі, як мы часам кажам. І там, значыць, застаюцца некалькі вуліц старых, забудаваных пераважна дамамі 19-го стагоддзя, хаця, напрыклад, будынак жаночая базыльянская кляштара мае свае вытокі ў 16-м стагоддзі. Это самая старая мураваная будыніна ў сённяшнім Менску. Вось. І Білсавпроф таксама пабудаваны ў 18-м, мужчынскі базыльянскі кляштар пабудаваны ў 18-м стагоддзі. Ну, ясна, што будынкі бернардынскіх кляштараў і касцёлаў, езуіцкага комплексу. Таксама ўсё гэта старое, ўсё гэта мае. І таксама ёсць дамы 17-го стагоддзя нават на рэвалюцыйнай вуліцы сённяшняй. Скажам, той дом, дзе знаходзіцца чырвоны дворык, дзе быў бар «Сіняя каза», якую Менчукі ўжо…
Быў ці яшчэ ёсць?
Ну… Мы ўжо два гады ў Менску не былі, так не ведаем, што там цяпер адбываецца, але гэты дом у аснове свой мае аснову свой 17-го стагоддзя. Стан гэтага ўсяго, на маю думку, варты жалю. Тое, што робіцца ў Менску, як гэта аднаўляецца з дзікімі… Это таварыства «Мінская спадчына».
Ось пра это я хацеў якраз пагаварыць. Оно ўжо дзейнічае гадоў 20, так? Його…
Думаю, што каля 20 гадоў.
Ініцыяванае нейкімі чыноўнікамі на Гавриканкаму. Вот пытанне – «Мінская спадчына» ці «Мінская спадчына»?
Я недзе прачытаў вельмі давно «Мінская спадчына» па-расейску, і так я яго
вот
называю.
Вот яно, мабыць, штосьці ў тым ёсць, сімбалічнае ў такой форме.
І сэнс глыбокі.
Сэнс. Бо яны аднавілі нешта, святадухавскую царкву, гатэль «Европа», трошкі не на тым месцы, ну, але ўсё роўна. Як ты ацэньваеш гэтыя прыклады рэстаўрацыі?
Ну, вельмі дрэнна. Наогул, то, што пачало адбывацца у Менску апошнія 20-25 гадоў, гэта, канешне, катастрофа. Катастрофа культурная, катастрофа гістарычная, катастрофа нашых помнікаў. Быў у Маскве мэр такі Лужкоў. За часы кіравання якога ў Маскве было знішчана роўна 1000 помнікаў архітэктуры. Яны зносілі, аднаўлялі іх у новых матэрыялах, трошку большымі, каб выйграць у цэнтры Масквы плошчы. Гэта былі інвестыцыйныя праекты такія. І, на жаль, нашы, каторыя глядзяць на Маскву, чыноўнікі, нарадзілі тое самае. Гэта пачвара, таварыста Мінская спадчына, а яны ганарацца сваёй дзейнасцю. Іхні галоўны інжынер выдаў кніжку, вялікі альбом, як яны аднаўляюць гістарычны Менск. А аднаўляюць яны яго так, што гатэль «Еўропа» адноўлены не на сваім месцы, у яго з'явіўся адзін лішні паверх. Вот. Ну, плошча больше, это нормально. Вось. Або будынак, который меў назву, калі Зыбіцкая яшчэ называлася гандлёвай, так все казалі, гандлёвая 27, это апошні будынак там стаяў, які цяпер уключылі ў комплекс этой православнай царквы. Яго таксама аднавілі, разбурылі цалкам і аднавілі з новых матэрыялаў больше. Ну, больш плошчы. Это з пункту гледжання рэстаўрацыі, это дзікунства, конечно. Вось. Хаця всякае бывае на свеце, але тым не менш. Там галоўнае, на маю думку, і галоўнае ідэалагічнае змесціва іх працы. Яны аднаўляюць Менск у выглядзе губернскага гораду расейскага 19-га стагоддзя. Яны прыбіраюць дахоўку нават там, дзе яна была. Скаты дахаў робяцца меншымі, накрываюцца бляхай. І значная частка, калі паглядзім з самалёта здымак сённяшняга верхняга горада, ўжо значная частка пафарбаваная ў зялёны колер. Это такая мацёрая традыцыя праваслаўнай царквы расейскай. Это расейская традыцыя. Яна з'явілася ў 19 стагоддзі, тады цар нават рэгуляваў, якія колеры фарбаваць. У маім разуменні, это зялёны колер, это імітацыя пазелянелай медзі.
Вось. Ці ён ужо з'явіўся ў Менску яшчэ за царскія часы, так?
Так, 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 але цяпер это вот так вот расходзіцца шырока. Ну і, канешне, маніфестны прыклад гэта ўсяго не аднаўлення старой Зыбіцкай ці гандлёвай вуліцы, якая была вузкая, крывая і вельмі каштоўная ў горадабудаўнічым сэнсе, а аднаўленне не на тым месцы этой дзікай Зыбіцкай, эклектычнай, неясна, што такое, шкляныя дахі нейкія там, і, канешне, 25-метровая шырыня. Это, так што, і это все працягваецца. Так, так само абыходзяцца з дамамі на Рэвалюцыйнай, на Камсамольскай. І цяпер у 2022 годзе пачалося аднаўленне Ракаўскага прадмесця. І там аднаўляецца нават частка заходняй, ці трошечку паўднёва-заходняй часткі Мінскага замчышча, ўнутры замкавай забудовы. Гэта вот развілка замкавай, завальнай, новамясніцкай і падзамкавай. Вот эту развілку як запланавана аднавіць.
Такі загінаты падковы.
Так, вот это будзе так кавалачкі падзамкавай, гэтыя дзве і кавалак замка. Самы сутык гэтага. І вот это все робіцца ў такой стылістыцы. Это даволі, ну, профанацыя, дзікая рэч, я б сказаў, ну, вельмі некультурная і цывілізацыйна, не беларуская.
Слухай, такія рэстаўрацыйныя працы ў Менску мы яшчэ заспелі за савецкім часам. Ці тады сітуацыя была лепшая, ці тады ось так вот аднаўлялі, рэстаўравалі, адбудоўлі лепш, напрыклад, калі взяць той самае Траецкае прадмесце. Гэта лепш, чым сёння мінская спадчына, ці горш, ці тое самае?
Адназначна лепш, на маю думку. Наогул, гісторыя гэтага вельмі дзіўная. Ёсць парадаксальная рэч. Нельга ўсё валіць на Расею і на Маскву. Мы, канешне, не ведаем удзел ідэалагічных органаў і спецслужбаў ва ўсіх гэтых працэсах, якія ў БССР адбываліся пасля вайны. Але факт, ёсць фактам, што быў нейкі ўзровень павярхоўны. скажем, на уровне Министерства культуры, коли нечто дзейнічало, это спускалось в Беларусь. Так вот, беларусы вельми шмат загадов Москвы саботовали. Я уже казал в минулой передаче, у меня такое уражение, что беларусы после войны стали трошку больше самостойными. Покольки республика мощно потерпела у войну, тут была великая партизанка, лечилась, что это заслуги, и эти партизаны не надто слухались Москвы у неких господарчих питаниях. Вот тогда, когда мы говорили про 1956 год, не удавалось заховать замчище, Министерство культуры хотело его заховать, але мясцовые чиновники проигноровали.
Сегодня добро слухали, когда то ли шли дрянные парады, ну, а когда изредку шли добрые парады, они их игноровали.
Они игноровали. Другой такой парады Министерство культуры домагалось году 15, может больше, а от белорусских уладов, как в Минску были створены реставрационные мастерни. С конца 40-х годов. А были они створены в 1968 году. Только. И вот эти майстерни распрацовывали проект реставрации Троецкое предместье. На мою думку, там были, конечно, хибы. Вельми шкода, что снесли той прибережный бок в улице Старовилинской. Ну, не требовало сносить. Это лазня с контрафорсами. И целый шерех домов перед этой, вот теперь это ковярня и книжная крама «Вянок», это же другий шерех. Первый шерех был не такой, он был долгими фасадами поверхности.
Ну, некто может сказать, что теперь там можно сесть и выгляд панорамичный былый старый город.
Ты меня меньше. Так, и там дворы это довольно штучно выглядают. Там перепады узровнев, такий брук. Тим не менш цивілізаційна, гэта больш блізка да старога Менску, чым тое, што робіцца цяпер. Так, да Трэцкае прадмесця ёсць прэтэнзіі, але гэта было больш культурна у параўнанні з тым, што
цяпер адбываецца. Там ёсць некае пачуццё стылю.
Так.
Ось у Назыбіцкай там не то, што некі дрэнны стыль, там проста няма стылю ніякага.
Слушна, так гэта і ёсць цивілізаційная приналежнасць. А гэта, так у нас будавалі. Мы, коли поглядим здымки старые, то увесь этот правый бок Старовилинской улицы, и он таки и был. Там практически ничего не меняли. Так и было. И мы маем немецкие здымки, как медсестры у былой этой другой клиничной больницы, немецкие медсестры на дахах у Троицком предместе загорали. Чарапица, даховкой все накрыто. Все в порядку. Не, а теперь навод прибирают с улицы Интернациональной, что ранее белореставрация обновила с чарапицей, минская спадщина и сучасные улады накрывают с бляхой. Так что ситуация, я бы сказал, протягивается дрянная.
Старый город, как бы накрылся бляхой, хочется сказать.
Есть же такое эссе у меня. Беларусь накрыла зеленой бляхой.
Вельми трапно. Слухай, сёння чуюцца розныя прапановы, што можна зрабіць, што варта зрабіць з памяццю аб старым горадзе. Неяк пазначыць трасы колішніх вуліц, пасадзіць на месцы былых кварталаў некія скверы, можа быць, выбарачна аднавіць тыя будынкі, якія яшчэ можна недзе знайсці, можна, не ведаю, некія падмуркі выкапаць і на іх нешта надбудаваць. А вось калі б таким рэстаўрацыйна, архітэктурна, адміністрацыйным богам, сказаўшы, быў ты. Ось, які б шлях выбраў ты? Што б зрабіў ты?
О, ну ты пытанне задаў. Это, конечно, это радикальнае.
Свае мары просто.
Я, конечно, калісьці напісаў эсэ «Каханы горад», якое там описывается тотальное обновление, регенерацию старого города с культурным зместевом. Вечером ходит городская варта, стукает свои, выставляются на ночь на уезде в старый город кобылины дравляные, как люди там не зашли. А у день там и ромесники працуют. Тотальное обновление старого города со взносом. Со взносом дома с крамой Олеся.
Послухай, ну же ж, по-моему, отжил свое или не распадается. По-моему, тут якраз вельмі рэальна, вот это все прыбраць і нешта там аднавіць.
Гэта все нарабіла дзяржава, так што дзяржава мусіла б узяць на сябе. Калі б былі нейкія зборы людзей, людзі павінны былі таксама. Палякі збіралі ў скарбонкі грошы, як цяпер православная царква ў кожнай краме выставіла это зборы сродкаў на сябе, на пабудову храмаў. Так бы павінны былі стаяць на аднаўленне Менску. І мы бы, канешне, маглі аднавіць. Я, канешне, марыў бы пра гэта. Мы можна было пабудаваць на схіле ад Пішчалаўскага замка да Нямігі. Вот там зараз парк. Там не былі самыя каштоўныя дамы. Там іх няма сэнсу аднаўляць, калі мець на ўвазе аднаўленне старога гораду. Вот людзей з гандлёвага з гэта дому на Нямізе і з дома з крамы Алеся, якія замінаюць, там яшчэ адна пяціпавярховы жылы дом з крамай, іх перасяліць сюды, даць кожнаму па лішнім пакоі за клопат з пераездам. Тут у тое ж самае месца. Людзі б згадзіліся, я ўпэўнена, у наш камерцыйны час атрымаць лішні пакой і бясплатна ўехаць у сучаснае жытло, палепшыць плошчы кухняў, там, сталовых, ванных пакояў і перад пакояў. Так што гэта можна было б зрабіць. Мара такая ёсць. Таму я супраць вот этих палавінчатых крокаў, што некаторыя кажуцца, пра трэба трасіроўку спачатку захаваць, пазначыць яе там, пасадзіць паркі. Не, я бы быў за гэта. І тут вельмі важна сказаць, што такі план ёсць распрацаваны. Беларускі архітэктар Уладзімір Папруга, архітэктар-рэстаўратар, прафесійны, які праходзіў стажыроўку ў Італіі, ў Венецыі, які з'яўляецца вельмі кампетэнтным чалавекам у справе менавіта рэстаўрацыі. У пачатку 21-га стагоддзя ён працаваў галоўным дзяржаўным інспектарам па ахове помніку ў Менгарвыканкаме. Тады яшчэ была такая пасада. І ён стварыў вельмі харошы план, распрацаваў аднаўленне гістарычнага Менску. Там не настолькі радыкальна, як я бы марыў. Вось. Але там 70-80% старога гораду аднаўляецца. І галоўнае, што там такія выдатныя ідэі горадабудаўнічыя, бо ён прафесіянал. Ён адразу вырашае, як будуць рухацца транспартныя патокі, дзе будуць паркінгі, разлічвае эканамічныя эфекты. Всё. І ён назваў свой праект праектам з неабмежаванымі інвестыцыйнымі магчымасцямі. Таму што прапануецца аднавіць сотні і сотні дамоў, аб'ектаў, і ўсё гэта можа быць камерцыйным, ўсё гэта можа быць гатэлі, крамы. І толькі тады ў гэтым выпадку турысты паехалі рэальна масава, не толькі з Расіі, але і з Захаду ў гэта. Дык вот там ёсць некалькі ключавых момантаў, і я назаву толькі два прынцыповых. У генплянах паваенных 46-51 гадоў. Яны Нямігу пашырылі як транспартны дублёр праспекта шырокага. А вуліцу Леніна зрабілі шырокую і пабудавалі парковую магістраль, якая цяпер называецца праспектам Пераможцаў, для таго, каб звязаць вот гэтыя новыя мікраёны, якія пачалі туды будавацца аж да Драздоў. Сёння там велізарная частка Менска пабудаваная. Ён прапанаваў вырашыць это так, што развязку на вуліцы Аранскай вырашыць праз Ляхаўку на вуліцу Купалы і назваць гэты транспартны так званы калідор Купалаўскім трактам. Ён мусіць ісці па ўсёй вуліцы Купалы, падымацца на эстакаду над рэчкай Свіслачу, ісці над катком, які заду палаца спорта, і там злучацца з праспектам Пераможцаў. А Людамонская брама там і ў яго. А тут все вызваляецца. Больш тут машыны не ездзяць. Вось. І это шыкоўна. Перад старым горадам адноўлены утвараюцца шэраг паркінгаў, у тым ліку адзін там бліжэй да Мяснікова, на той Нямізе. Вось. А другая рэч, ён прапанаваў дзелавы цэнтр Менску з хмарачосамі пабудаваць вось у той лучцы Свіслачы на Ляхаўцы, дзе яна цэлён дынама паварочвае, і дзе і вот у гэтым рукаве, на Ляховце, побудовать деловый центр с хмарочосами, и оттуда Купаловский тракт стартует на эту. И отсюда же идут эстакады на Аранскую, простой район Пулихова и Ляховки. Но шикованный план, все различено, и, но, на жаль, часы изменились. Лужков перемог у Менску, приклад Москвы перемог. Не спотребилось их это. И, ну, и, конечно, мы не ведаем, чему это было забраковано, этот проект. Бо он нес, ну, мощный культурный штуршок Беларуси. Але, на жаль...
Ну, я думаю, что еще не страчено. Все. О... Ясно, я так само хочу поддерживать радикальные решения по поводу формулы «все разбурим, все отбудуем».
У проектах попрухи так само, знос, так, крамы, Олеси, цалком обновление.
Але для этого потребно, как кажут, политическое решение.
Политичная
и я сподіваюся, что неколи мы до таких решений прийдем. А я покуль, я могу свою мару выказать, якая, мне кажется, не потребует фактично никаких политических решений, а абсолютно реализабельное, так сказавши, незалежным сектором белорусского громадства. Я маю на увазе разные варианты виртуальной отбудовы старого Менску. Як таких виртуальных 3D-моделей, які уже і сьогодні існують по різних об'єктах особних або навіть районах Менска, так і з різної якби сучасної технології, як віртуальна реальність або навіть не веду, як докладно перекласти augmented reality, нарощена реальність. Коли ти, скажімо, зі своїм телефоном мобільним наводиш экран на некое место и включаешь там некие там опции, и ты бачишь, как оно выглядало, скажем, ну, у тем нашим каким-нибудь 1914 годе. И просто можешь гулять, там тебе еще некий текст будет параллельно рассказываться, и просто как бы ты ходил реально по таким уявным нашим Менску наших маров. Я думаю, что это целиком реально. Правда, специалисты так само есть. И это проекты довольно как бы, не танные. И они уже до некой меры реализованы у гульневом бизнесе. Скажем, такая славутая гульня The World of Tanks мая так званые мапы. Это термин этой гульни. Мапа – это вот такая виртуальная модель некого города там. Я только города бачу. Есть такая мапа Менску, по якой ты просто вот я бачу видео, как этот танк там ездит, и все, что он бачит, и это абсолютно то. Там его можно выбудовать, как хочешь, по поводу любых как бы уявлений, по поводу любых часовых срезов. По-моему, это уже сегодня совсем реально, а ли ты специалисты, с которыми я говорю, они говорят, что может часом им не стоит або неких иконографичных материалов, або некой привязки до рельефу, таких речей, как бы техничных, я бы сказал. Что ты на это скажешь? Ты как бы перелопатил, перекопал тысячи и тысячи, хотя бы только и фотографию. Накольки мы маем наш старый Менск задокументованный графично?
Я думаю, что достатково. Я думаю, что мы с тобой на самом деле давно говорим про такое. Я чую от тебе про эту твою мару давно. И я думаю, что у нас и рельеф ведомый, историчный, бо той, те меры 20-30-х годов целиком зафиксовали все потребные узровни, нивелировки, все это есть, это зафиксовано. И хапая нам иконографичных материалов. Ясно, интерьеры меньше ведомые, чем вонковые. Але это не так страшно. И я тут хочу сказать две речи. Я был в Риме, у палаца Нерона, який теперь находится целиком под землей. Это палац первого стагодия нашей эры. Он имел несколько сот покоев. У 15-м стагодзе был открытый на ново, у конце 15-го года. С того часу вядомы, у 20-м и 21-м стагодзе несколько обвалов было, и тому туды пускают фильмы организовано, люди у касках там. А пошний обвал, здается, был в 2010-м годе, там все падает. Але там есть зале, где ты надеешь такие великие окуляры, и целком глядзіш экскурсію па гэтым палацы, тады якім ён быў 60-е гады першага стагоддзя нашай эры. Так што гэта абсалютна рэальна. І галоўнае, што ў падчас такіх праектаў шмат чаго дадумваецца. І вот я бы быў за тое самае. Нават не толькі ў такой віртуальнай рэстаўрацыі аднаўлення Менска, але і ў рэальнай. Таму што мы вот ведаем прыклад касцёла Святога Яна Хрысціцеля ў Варшаве, які быў перабудаваны некалькі разоў, а пасля разам са старым мястам разбураны цалкам. І былі толькі нейкія гравюры Варшавы, дзе быў відаць гэты гатычны франтон гэтага касцёла, і палякі аднавілі. Дакладна не ведалі, як ён, але яны аднавілі. І, магчыма, нашыя гледачы і слухачы не ведаюць, што такія гатычныя дамы з трохкутнымі франтонамі былі і ў старым Менску. І, напрыклад, калі мы станем сёння ў бок палаца спорта, паглядзім перад мостам, тут была вуліца Школьная. На рагу Школьнай і верхня рынку стаяў дом. Мы яго ведаем, там нарадзіліся Грыцкевічы, гісторыкі. Яго разбурылі немцы, ці беларускія акупацыйныя ўлады, падчас акупацыі. Гэты дом быў зарваны. Але гадоў 20 назад, калі ішла рэстаўрацыя жаночага базыльянскага кляштару, на гарышчы знайшлі старыя паперы. І сярод гэтых папераў быў план дакументы расійскага афіцэра, які расійцы захапілі Менску ў сярэдзіне 17-го стагоддзя. І некі інжынер расійскі стварыў план, як зрабіць з верхняга гораду Крэмль, крэпасць такую. І ён замаляваў. І мы бачым там, на месцы гэтага дома, там, дзе сёння мост пачынаецца, на праспект Пераможцаў, такі гатычны дом, як той касцёл Святога Яна Хрысціцеля, ці такія дамы ёсць у Вільні, ці ў Коўні, такія. І я пры рэстаўрацыі, я б аднавіў гэты дом. Я б там франтон аднавіў такі. Вось гэты тарцовую частку дома аднавіў бы гатычную, хаця мы дакладна не ведаем. А малюнак у нас ёсць, фота няма, але можна было б зрабіць. Так што рукамі і нагамі галасую за такое. Ну, патрэбны нейкі праект. Нейкая ініцыятыва, група людзей і наперад. Мы павінны зрабіць, прынамсі, віртуальна пачаць аднаўляць Менск.
Ну, давайце марыць далей, а мы падыходзім да заканчэння нашага серыялу. То ўже, здаецца, 13-я частка. І што б ты хацеў сказаць, як бы завершаючы нашу такую доўгую гутарку, якое твоё заключнае слова?
Ну што трэба сказаць, што ў кнізе, ў другім томе ёсць фінальная частка, заключэнне, рэзюме, дзе прынята падсумоўваць. Што мы павінны ведаць пра стары Менск? Наш горад у 19-м стагоддзі быў даволі вялікі, меў даволі вялікую гістарычную частку. Яна была забудаваная ў 19-м стагоддзі новымі дамамі, але да так званай рэвалюцыі расейскай 1917 года Менск падышоў вельмі, я б сказаў, вялікім горадам. У 17-м стагоддзі Менск прайграваў, скажам, Берасцю, Магілёву, тым больш, магчыма, нават Віцебску, дзе былі мураваныя замкі, тры. Але пасля Менск у 19 стагоддзі набыў эканамічнае значэнне, разросся і быў даволі вялікім. У 18-19 стагоддзях Менск меў харошы выгляд. Гэта была малая Вільня, бо яго будавалі. Таму мы павінны ведаць, што нашы дзеячы беларускія гэта разумелі. Яны звярнулі на гэту ўвагу, на стары Менск. Яны хацелі пабудаваць там сядзібу ўрада і сойму БНР. У 20-е гады дзеячы Інбілкульту працягвалі гэтую справу. Тады ў выніку ідэалагічнай канкурэнцыі ім гэта не ўдалося, бо бальшавікі пачалі распрацоўваць план сацыялістычнай рэканструкцыі Менску. Пасля Менск быў разбураны ў вайну, дзякуючы нямецкім і часткова савецкім бамбаванням. І нарэшце ўлады не захавалі пасля вайны гэта. Але мы павінны ведаць, што цывілізацыйная прыналежнасць краіны і народу, яна матэрыяльна реализуются у архитектуры. Архитектура – это способ организации просторы. И наша простора была такая, какая она у нас была. И она была европейской. Тому у князя я роблю выснову, что Беларусь и белорусы не позбавятся от советской спадщины, покуль не одновятся историчные центры Берастя, Городни, Могилёва, Витебска, Новоградка, але найперш Менску, бо это сёння столица Беларуси. И гэта разумеюць интеллектуалы-замежники. Я хочу привести цитату выдатного чешского навуковца, лингвиста и дипломата профессора Иржи Марвана, які у пачатку 90-х годов зрабіў падарожжа у Россию и вертаўся назад на машине праз Беларусь. И он написал, у яго есть книжка «Брама Европы», и там есть эссе про Белую Русь як мост паміж Европой и Россию великой. И это варто процитовать. Проезжаючи, твой переклад, проезжаючи по Беларуси по следах разбуральных войсков Наполеона и Гитлера, а так само назад по следах не меньше разбуральных войсков Кутузова и Сталина, мы задаем себе пытание, что после гэтулькіх материальных и духовных катастрофов, улучшено с советской уладой и Чернобылем, что от гэтай неколи квітнеющей краины засталося. И тут для нас, неподрихтованных, але уважливых назиральников, у яких еще не стерлися уражения от цибулеватых вежов московских, новгородских и загорских храмов, Беларусь рихтует сюрприз. Нас огортывает свет готики, барокко и ренессансу. Побачивши Борисоглебскую церкву 12-го стагодзя у Городні, могутный замок 15-16 стагодзя у Міры и шерех інших светских и духовных памяток 16-18 стагодзя у ваколицах Лиды, у Нясвіжы або Могилеве, мы усведомляем, что мы покинули Великую Русь и опынулися у старой доброй Европе, якую мы ведаем с Брандербургу, Чехии, Швейцарии, Цютлянды, або с европейского узбережья Атлантики. Так что люди бачат, это была старая добрая Европа, мы повинны это вернуть.
Дякую, Сергей, за наше долгое захопляльное подорожье по наших руинах. Я твою книжку прочитал несколько разов и чудовно ведаю, что мы проговорили не про все, не про все цікавые речи, какие там написаны. И тому я нагадаю нашим слухачам и глядачам, что два томы книги Сергея Абламійкі «Невядомы Менск. История изникнения» у формате PDF, а так само в інших электронно-книжных форматах, опубликованные на нашем сайте свобода.org. Вы можете свободно их помповать и читать. Ну и до новых встреч на нашем канале «История на свободе». Подписывайтесь, комментуйте, делитесь вашими уражениями, заувагами и пропановами.
Вы слухали подкаст «История на свободе». Подписывайтесь, глядите и слухайте у Ютубе и на всех подкаст-платформах каждый день.